salt. Salt er annarkvort í sjekkve eller í undirgrundne. Salt úr sjekkve nefna við sjósalt og salt úr undirgrundne nefna við steinsalt. Salt er ein av heimsins eldstu handelsvörun. Saltet verður fyrst og fremst brukt som kryddarúi, men eisne som haldevne til kjøt, fisk og grønnmøti. Her at rætt verða stóra nøgdur av saltet nuttar ur kemisku utnæinun, eit nú til að gera vassi evne. Negv salt er að fóa ur sjekkve. Sjekkvur verður fördur inn og í grunnar hyljar, tá í vatni dampa bústur, liggur salti ettir. Sjósalt verður gjörst við sólrauka strendur í taman hæta London. Myndin, salthýlur í Britannia við fronsku vesturströndina. Myndin nýjast, við negvum fatakon London verða fólk nöitt að bruga negva tói til að færa eftir vatni. Ein pumpa ger að fólk við bújum, fyrst og fremst kvinnur og gentur, fóa stundi til landbúna eða skjúlagóngt. Myndin úr Sambia.